Nyt me käännämme Raamatun ja olen saanut sydämelleni sellaisen Raamatun kohdan lähtösanaksi, josta itsekin aina silloin tällöin vuosien ja vuosikymmenten aikana olen puhunut. Ja ehkäpä täällä on joku, joka minunkin on jonkin kanavan kautta kuullut tästä aiheesta puhuvan, mutta olen varma, että sain Herralta tämän tänään. Me käännämme Filippiläiskirjeen toisen luvun. Ja sieltä jakeesta 12 jakeen 18 loppuu. Filippiläiskirje 2, jakeet 12-18. Apostoli Paavali täällä kirjoittaa näin. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset, kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin, tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani. Taivaallinen Isä, me kiitämme, että me Jeesuksen nimessä saamme tänä päivänä olla koolla, olla Herran pöydän äärellä myöskin, ja julistaa jälleen Herran kuolemaa ehtoollisessakin. Mutta niin kuin alusta saakka, Isä, olemme kuulleet täällä, Pyhä Henki on halunnut ohjata jälleen aivan määrätyille raiteille tämän kokouksen sanoman. Ja me kiitämme siitä sinua. Kiitos, että annat Pyhässä Hengessä voitelun jälleen tämänkin sanan ylle. Isä, kun me puhumme sinulle Jeesuksen Messian nimessä. Aamen. Aamen. Se on tuo jae 17, joka erikoisesti on sydämellä, kun tässä olen kuunnellut, niin alkusanojen aikana vai koko aika laulujen aikana on vahvistunut, että Herralta varmasti tuo tänään tuli. Apostoli Paavali kirjoittaa erittäin syvällisen ja merkillisen sanan tuossa jakeessa 17, kun oikein alkukielen tarkkuus otetaan siitä. Nimittäin tuo sana uhrata. Se voitaisiin kääntää ja alkukielessä nimenomaan on tarkasti. Paavali sanoo niin syvällisen asian. Vaan jos minun elämäni vuodatetaankin kuin juomauhri, tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelutoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Kaikki varmasti muistavat täällä, mitä apostolien teoissa sanotaan, kun Paavalia vähän varoiteltiin menemästä Jerusalemiin, niin Paavali sanoo, että minä olen valmis, en ainoastaan sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Niin oli muuttunut Damaskon tiellä tuo entinen ylpeä Saulus Tarsolainen, kun kirkkauden Herra ilmestyi hänelle ja Saulus Tarsolaisesta tuli apostoli Paavali ja hän sai Herran kutsun. Niin täydellinen muutos oli tapahtunut. Mutta katsotaanpa Paavalin elämästä sellainen, joka kenties harvemmin tulee esiin, niin hänestä oli profeetoitu, hänestäkin, niin kuin kaikista benjaminilaisista, oli profeetoitu varsin merkillinen ja melkeinpä rajulta tuntuva asia. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49. Vanha patriarkka Jaakob, josta itsestään pettäjästä oli Jumalan koulussa tullut Israel, Jumalan taistelija, Jumalan ruhtinas. Hän profetoi kaikkien poikiensa ylitse erittäin merkittävän profetian. Ja yksi Mooses 49 jakeessa 27 on tällainen sana. Benjamin on raatelevainen susi. aamulla hän syö riistaa ja illalla hän jakaa saalista. Se toteutui aivan hämmästyttävällä ja hätkähdyttävällä tavalla apostoli Paavalin elämässä. Kaikki varmasti muistaa, kuinka hän riisti ja raastoi elämänsä aamussa Herran seurakuntaa ja oli valmis jopa tapattamaan sitä. Mutta sitten Damaskon tien kokemuksen jälkeen, kun hänet oli voideltu, hän sai riistää saalista saatanalta Jumalan pojan valtakuntaan. Niin hämmästyttävällä tavalla tapahtui. Paavali koki varmasti merkittäväksi, kun hän omille heimolaisille, niin kuin muistatte, hän kaikkialla meni ensin juutalaisten pariin, kaikilla paikkakunnilla, missä hän liikkui, kun hän kokee tarpeelliseksi muistuttaa sitä, että hän on Benjaminin sukukuntaa. Niin varmasti Paavalin sydämessä ja ajatuksessa meni kaikki, mitä Benjaminista on profetoitu. Tässäkin filippiläiskirjeessä, täällä 3. luvussa, niin mistäs me luemme? Jakeessa 5. Olen ympäri leikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainooja ja lain vanhuskauteen nähden nuhteeton. Se oli paljon sanottu, että Pyhä Henki antoi Paavalin sanoa, että hän on lain vanhuskauteen, jos siitä riippuisi, hän on ollut nuhteeton sen suhteen. Minä en uskaltaisi koskaan sanoa omasta elämästäni niin. Mutta Paavali tiesi syvästi sen, että kukaan mukaan lukien hän itse ei ikinä olisi sitä vanhuskautta lakitietä saanut ja saavuttanut. Ja niinpä hän sitten jatkaakin. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Hän ei ollut juutalaisuudessa mikä tahansa mies. Hänet oli kasvatettu Gamalielin jalkojen juuressa, kenties tuleva ylirabbiini, valtava asema vanhassa uskonnollisessa järjestelmässä. Ja hän niputtaa koko sen menneen elämänsä. Se on pelkkää roskaa sen rinnalla, että Messias Jeshua Damaskon tiellä ilmestyi minulle ja otti minut omakseen ja sitten uskoi valtakuntansa sanan. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä. Raamattua tuntevat, muistatte kaikki, kuinka Pyhä Henki käyttää monesti tällaista lävitse Raamattu, niin vanhassa kuin uudessakin. Sitä tässä huoneenhaltijoita ennen muuta odotetaan, että heidät havaittaisiin uskollisiksi, kirjoitti Paavali korintolaiskirjeen 4. luvussa. Minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhuskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Tässä on jälleen syvällinen. Ei sanota, että joka tulee uskosta Kristukseen. Ei sanota, että joka tulee uskosta Jeesukseen, vaan joka tulee Jeesuksen uskon kautta. Kun hänen uskonsa luetaan meihin ja meidän ansioksemme. Se ei ole sana saivartelua, siinä on hengellisesti valtavan syvällinen ero. Se ei ole meidän uskoamme häneen, vaan hänen uskoaan meissä, amen, jonka Pyhä Jumala vanhuskauttaa. Ja silloin me seisomme niin varmalla jalustalla, että Paavali saattoi sanoa, ei kuolema, ei elämä, ei henkivallat, ei vallat, ei voimat, ei mikään voi minua erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Aapeli Saarisalo, professori, kauan sitten Herran luo mennyt, kääntää valtavan ihanasti tämän jakeen 11. Hän kääntää sen niin, että jos minä ehkä pääsen valinta nousemukseen kuolleitten joukosta. Se on se tarkka hengen ilmestys tässä. Esikoisena Herra Jeesus kuoloon nukkuneista nousi ylös. Mutta kaikki tulevat kerran nousemaan, mutta valinta nousemukseen ne, ketkä Jeesuksen usko sydämessään lähtivät täältä ajasta ajarajan yli. Toiset tuomiolle. Voi miten Jumalan sana on pyhä alusta loppuun kaikissa mahdollisissa kohdissaan. Tuo sana, jonka me luimme johdantosanassa, apostoli Paavali sanoo tosiaan, että jos minun elämäni vuodatetaankin kuin juomauhri tehdessäni tätä pyhää palvelusta, niin hän iloitsee siitä ja pyytää kaikkia iloitsemaan yhdessä hänen kanssaan. Katsellaanpa muutama ajatus juomauhrista. Se on niin syvälle meitä vievä sana. Voisimme ottaa sen monista kohdista, mutta käännetään nyt 4. Mooseksen kirja luku 15. 4. Mooseksen kirja luku 15 ja sieltä lähdetään liikkeelle alusta, niin tulee sitä asiayhteyttä jälleen. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä annan teille asuinsijaksi, ja uhraatte Herralle uhrin, poltto- tai teurasuhrin, joko lupausta täyttääksenne tai vapaaehtoisena lahjana tai juhlissanne, valmistaaksenne Herralle suloisen tuoksun raavaista ja lampaista, niin se, joka tuo uhrin, tuokoon lahjanansa Herralle ruokauhriksi, kymmenenneksen lestyjä jauhoja, sekoitettuna 4. hiimittaa öljyä, ja juomauhriksi polttouhrin tai teurasuhrin lisäksi uhraa 4. hiimittaa viiniä kutakin karitsaa kohti. Mutta oinaan lisäksi uhraa ruokauhrina 20. lestyjä jauhoja sekoitettuna 3. hin mittaa öljyä. Raamattu kansalle sanoo tuon lestyjä jauhoja vähän nykyihmiselle ymmärrettävämmällä kielellä, että se on hienoksi jauhettuja jauhoja. Ja tullaan katselemaan myöskin rinnan juomauhrin kanssa hiukkasen ruokauhria. Mutta nyt tämä juomauhri, kaikki uhrit, niin kuin te tiedätte, olivat varjokuvaa, esikuvaa Herran Jeesuksen täydellistä lopullisesta viimeisestä uhrista. Hän oli Jumalan lopullinen viimeinen uhrikaritsa, joka tehtiin synniksi meidän tähtemme ja lyötiin ristin puulle. Mutta nämä uhrit, ruokauhrissa me näemme Herran Jeesuksen pyhän, puhtaan ihmisyyden, tahrattoman, virheettömän ihmisyyden, ainoan sellaisen, joka koskaan on kävellyt tämän pallon päällä, ihminen Kristus Jeesus. Jaloinkin Jumalan palvelija tarvitsi veriuhria, sovitusta, lunastusta, ollakseen kelvollinen taivasten valtakuntaan. Mutta hän, joka oli Jumalan poika, joka oli Daavidin poika, joka oli Jumala, joka ilmestyi lihassa, joka oli ihmisen poika. Olen joskus sanonut tai montakin kertaa, että se voi kuulostaa vähän arkipäiväiseltä, kun me puhumme hänestä, hänen pyhyydestään, hänen majesteettiudestaan, kaikesta, mitä häneen liittyy. Mutta että ihminen Kristus Jeesus oli kuin kaikkivaltia Jumalan idea siitä, kuka ja mitä ja minkälainen tosi todellinen ihminen voi olla täällä. Mutta me lankesimme syntiin ja kukaan meistä ei täyttänyt sitä mittaa. Hänen täytyi tulla. Ja että hän voi maksaa meidän syntivelkamme, hänen puhtaan ja virheettömän, täytyi tulla ihmisenä ihmisten sukuun. Hän riisuutui kirkkaudestaan ja tuli tosi ihmisenä tänne. Eli virheettömän, puhtaan, tahrattoman elämän. Ja sitten Golgatalla kaikki ihmisten pahuus ja kauheus ja saasta ja synti lyödään tähän virheettömään pyhään puhtaaseen olemukseen. Ja se oli jotakin niin järkyttävää, että Jeesus huusi Getsemanen verihiessä: Isä, jos se on mahdollista, voiko tämä malja mennä ohi, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tästä ihmisyydestä, mitenkäs nyt putkahtaakin tällainen. Eli ei ollut 6 vuotta täyttänyt, hän oli 5 ja jotakin. Kun hän kysyi kerran, että isi, oliko jokainen ihminen vauva, kun tuli tähän maailmaan? Minä nauran jotenkin, että no kyllä, jokainen oli vauva, kun tuli tänne. Eli nosti sormiaan, ei isi, Aadam ja Eeva eivät olleet vauvoja. Minä painoin pään, että on se hyvä, että minulla on Pyhän Hengen lisäksi opettaja, joka tietämättömälle isälle kertoo vähän, mitä pyhä sana tarkoittaa milloinkin. Ja sitten tuo juomauhri kuvasi Herran Jeesuksen täydellistä antautumista Isän pyhälle tahdolle. Ja jälleen me toteamme saman, mikä ruokauhrissa. Ketään toista ei koskaan tämän pallon päällä ole kulkenut, joka itsessään voi tätä olla. Mutta niin kuin ylpeä Saulus Tarsalainen muuttui toiseksi mieheksi Damaskon tien kokemuksen jälkeen, niin jokainen meistä, kun Herra Jeesus pelastajana ilmestyi meidän elämäämme. Mutta kun apostoli Paavali saattaa sanoa, että hänen Herransa on saanut hänestä sellaisen otteen, että hän on valmis oman elämänsä kuin juomauhrina jättämään kaikki valtiaan käsiin, niin älkäämme nyt kukaan säikähtäkö, rakkaat veljet ja sisaret, mutta kyllä taivas odottaa, että jokainen meistä on niin antautunut tässä loppujuoksussa Herralle Jeesukselle, että meidän elämästämme tulee kuin juomauhri.
Joo, totisesti.
Ja se, mitä juomauhrin valtavaan, vaikka se on varjokuva, sen valtavaan syvään sisältöön liittyy, se ei ollut koskaan niin sanottu itsenäinen uhri. Se ei ollut erillinen uhri. Se vuodatettiin aina polttouhrin päälle tai teurasuhrin syntiuhrin päälle. Ja kun me ajattelemme näitä 2 uhria, Jeesuksen uhrissa Golgatalla oli jotakin sellaista, jonka vain pyhä isä voi käsittää ja tietää. Jotakin isän sydämme ruokaa sillä tavalla, että me emme täällä alhaalla koskaan sen syvyyttä tule luotsaamaan. Ja sen tähden, että se oli isän sydämen ruokaa, sen tähden polttouhri oli suloinen tuoksu pyhän ja vanhuskaan Jumalan kasvojen edessä. Sitä ei voitu sanoa syntiuhrista. Hänet oli tehty synniksi Golgatalla. Ja vaikka se sinulle ja minulle on suloinen asia, että Jeesus verellään maksoi meidän syntivelkamme, niin isän sydämen ruokana se ei voinut olla suloinen tuoksu. Mutta polttouhri, siinä Herra Jeesus oli suloinen tuoksu pyhälle isälle. Ja juomauhrin syvää salaisuutta me heti ymmärrämme paljon paljon syvemmin, kun hengen silmillä näemme sen vuodatettavan polttouhrin päälle. Se ei milloinkaan irtoa Jeesuksen uhrista. Meidän vaelluksemme ja voittava elämämme kilvoittelu omassa hengellisessä elämässä ja Jeesuksen todistajana täällä oleminen. Ikinä meistä ei ole tähän, ellei meidän elämällämme ole kiinteä yhteys siihen. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, Herra Jeesus, sinä kuolit minun syntivelkani tähden. Sinä maksoit minun syntivelkani, ja sen tähden sinä saatat pyhällä hengellä täyttää minut ja voidella minut, koska velka on maksettu, synnit on sovitettu. Herra, sen tähden sinä voit sen tehdä. Herra, olkoon kiitetty. Kun profeetta Joel kirjoittaa profeetallisia sanomiaan ja puhuu rukouksen ja paaston syvällisestä merkityksestä, niin oikeastaan vaikka tästäkin olen puhunutkin vuosikymmenten aikana jonkun kerran, niin rohkenen sanoa, että omassa hengessäni en jotenkin niin syvällisesti ole koskaan ennen kuin nyt tuota pitkin itärajaa ajellessani olen sen kokenut. Profeetta Joelin kirja ja toinen luku. Varmasti olette huomanneet, että taas tällä kertaa luen 3:3-3:8 käännöstä, vaikka aika paljon julistan ja myöskin luen itseni Raamattu kansalli käännöstä. Kyllä se mukana on tuolla nytkin, mutta nyt on tämä 3:3-3:8 käännös. Joel 2, vaikkapa jakeesta 12. Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ja nyt sitten, ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen, ruokauhrin ja juomauhrin Herralle teidän Jumalallenne. Me kaikki tiedämme, kuinka ihmisyyskin on alennusmyynnissä tänä päivänä. Se, että me voisimme vaeltaa täällä sen jälkeen, kun Herra Jeesus maksoi meidän syntivelkamme ja me saimme Jeesuksen uskon sydämeemme. Hän haluaa ruveta hoitamaan tätä meidän repaleista ja rikkimennyttä synnin turmelemaa ihmisyyttämme. Mutta kun kaikki antikristillinen henkivalta jyllää ja kaikki sairas, mikä tässä ajassa on menossa, ottaa ihmisessä enemmän ja enemmän jalansijaa. Me olemme Herran kuoleman muistojuhlassa ja minä en halua sanoa mitään niitä sanoja tämän enempää. Me puhumme, katselemme nyt vain Herraa Jeesusta. Mutta se riittää tällä kertaa, kun toteamme, että jos Jumala kaikki valtias, Jumala ei meidän ihmisyyttämme pidä kädessään, niin ihminen turmeltuu ja turmeltuu ja turmeltuu. Mutta nyt, kun profeetta Joel katselee tässä luvussa muutenkin syvällisesti sitä, kuinka pyhä henki tullaan vuodattamaan kaiken lihan päälle vielä. Jumalan profeetat, David Wilkerson viimeisimpänä profeetoi, että se kestää kenties vain joitakin viikkoja, kun se viimeisen kerran koetaan ja viimeinen sato kootaan taivasten valtakuntaan. Mutta kun pyhä henki valmistaa meitä sitä kohti, niin Joel profeetoi, että se lunastus, jonka Jeesus Golgatalla suoritti, työ, jonka hän täytti, se tulee vaikuttamaan Jumalan omissa myöskin sitä, että teidän ihmisyytenne eheytyy ja eheytyy ja eheytyy. Hän parantaa meitä sisältä päin. Ja kun se sisältä heijastuu hengestä sieluun ja aina ruumiiseen saakka, se on Jumalan profetoitu lupaus, että näin tulee käymään. Minä katselin yöllä tekstiviestiä, jonka Eeli lähetti minulle maaliskuun 17. päivä. Sain erittäin rajun noroviruksen ja erittäin rajun influenssan yhtä aikaa. Se oli niin raju, että minä jouduin eristäytymään. En halua tehdä numeroa, mutta harvoin olen ollut niin kovaa kipeä. Joka solu kuin hakattu. Ja kuume nousi kohti 40. Näin. Edes vesitilkkaa en kyennyt ryyppäämään. Ja minä puhuin Herralle, että Herra, sinä näet, että ainakin juomaan pitäisi pystyä pian. sekä kuumeen takia että elimistön nesteiden takia. Minä rukoilin sitä, niin Eeli lähetti minulle tekstiviestin. Oli kirjoittanut kokonaan isoilla kirjaimilla. Jeesus parantaa tällä uskomattomalla voimalla sinut. Ja 8 huutomerkkiä perässä. Ja kun minä luin sen, niin kuumeen kävi näin. Ja muutamassa tunnissa minä söin ja join.
Halleluja.
Minä juttelin Rantasen Marjalle. Marja on lääkäri, niin kuin tiedätte. Marja sanoi, että 2 noin vakavaa virusta yhtä aikaa ihmiskehossa on hengenvaarallinen. Ja sitten Marja sanoi, että jos olisi ollut perussairaus, niin se ei vain voisi olla, vaan se olisi hengenvaarallinen. Mutta taivaallinen ylilääkäri ilmestyi lapsen lähettämän tekstiviestin sanoissa. Ja kaikki pyyhittiin hetkessä pois. Ehkä hän vielä katuu, jättää jälkeensä siunauksen ruokauhrin ja juomauhrin Herralle teidän Jumalallenne. Pyhä Henki muistuttaa tässäkin sitä, että se ruokauhri ja juomauhri, meidän ihmisyytemme ja meidän antautumisemme Jumalan tahdolle ja evankeliumin työhön, se annetaan Herralle ja hänen käyttöönsä. Ja sitten siitä on odotettavissa hedelmää taivasten valtakuntaan. Ja sitten Pyhä Henki puhuu Joelin kautta tuon kehoituksen. Puhaltakaa pasuunaa Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakunnan kokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset, lähteköön ylkähuoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot, säästä Herra kansasi. Älä kanna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa, missä on heidän Jumalansa? Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Niin hän teki silloin. Ja niin meillä on lupaus, että hän tekee vielä tänäkin päivänä. Ja sitä me saamme rukoillen pyytää, että Herra niin tekisi. Minä sain yöllä tuolla erikoisen sanan Herralta. Minä en muista, olenko koskaan varsinaisesti saarnannut tuosta sanasta vuosikymmenten aikana. Nyt minä otan kyllä tuon Raamattu kansalle käännöksen myöskin yhden kohdan, sillä siinä Raamattu kohdassa se on sanottu kyllä valtavan paljon tarkemmin. Käännetään profeetta Hosean kirja, se toinen luku, ja minä luen joka tapauksessa sen ensin niin kuin se sanotaan tässä 3.3.3.8 käännöksessä. Hosea 2 ja sieltä jakeesta 14. Sen tähden katson minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakkorin laakson toivon oveksi. Ja hän on oleva siellä kuuliainen, niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi. Ja nyt täällä Raamattu kansalle käännöksessä tämä jaejako on vähän hiukkasen erilainen näissä profeettojen kirjoissa, joten joudun nyt katselemaan, mistä se alkoikaan. Ei, kyllä se on jae 17 täältä. Sieltä minä annan hänelle, anteeksi, jae 16. Sen tähden katson minä suostut. Telen häntä ja vien hänet autiomaahan ja puhun hänen sydämelleen. Sieltä minä annan hänelle viinitarhan ja muutan Aakkorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän lähti Egyptin maasta. Taivuttelen, suostuttelen häntä ja puhun hänen sydämelleen. Me tiedämme Raamatun sanasta, profeetta Jeremian kirjan sanasta ja Jeesuksen sanoista maan päällä, että ei ole mitään niin kauheaa paikkaa kuin uudesti syntymättömän ihmisen sydän. Se on kauhein mahdollinen paikka. Sieltä lähtevät kaikki pahat teot, aivoitukset, sodat, murhat, haureudet. Kaikki lähtee lopulta uudesti syntymättömän ihmisen sydämestä. Mutta sitten petollinen, niin kuin Eki sanoi tuossa, kaikkihan sitä. Mutta sitten kun Herra Jumala ottaa meistä otteen ja Jeesus veressään pesee meidät puhtaaksi, niin sen jälkeen Pyhä Henki saattoi apostoli Paavalin kautta sanoa, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se on se paikka, meidän sisin, jossa Herra Pyhän Henkensä kautta ottaa asunnon. Kun hän ottaa siellä asunnon, niin askelten suunta muuttuu. Mutta Pyhä Henki muistuttaa, että Egyptistä lähdön hetkellä sinä olit kuuliainen. Mutta sitten pääsi jotakin. Ja varmasti Raamattua tuntevat muistatte, että haureuden henki Hosean kirjassa. Ei ainoastaan nyt, eikä edes ensisijaisesti jokin fyysinen haureus, mistä profeetta puhuu, vaan uskottomuus Raamatun Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Hengellinen haureus. Ja Pyhä Henki puhuu profeetan kautta, että jos se saa asua ihmisessä, niin lopulta se ei salli kääntyä enää elävän Jumalan puoleen. Se kietoo, eikä salli enää lopulta kääntyä elävän Jumalan puoleen. Ne on järkyttäviä asioita. Herra palaa Hosean kautta ja palaa sinun ja minun kautta. Niin kuin kansa lähti Egyptin orjuudesta, heidät siirrettiin sitten lopulta luvattuun maahan, niin meidät siirrettiin pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta tuo hämmästyttävä paikka, missä Herra sanoo, että hän taivuttelee omaa lastaan ja puhuu hänen sydämelleen. Ei luonnollinen ihminen ikinä olisi liittänyt Aakkorin laaksoa tähän, että sieltä annetaan tällaisen ihanan toivon paikka Jumalan lapsille. Ei ikinä maailmassa ihmisen pää olisi juolahtanut tällainen. Ja vaikka te Raamattua tuntevat tiedätte tuon, niin käväistää Joosuan kirjan luvussa 7, sillä tämä on niin hämmästyttävä asia. Joosua 7. Se on otsikoitu Tappio Ain luona, Aakkanin varkaus ja rangaistus. Emme hirveän pitkään viivy tässä, mutta hiukkasen jälleen katselle, mistäs minä lukisin. Kansa alkaa voittoisan alun jälkeen kokea järkyttävää tappiota Ain luona. Vaikkapa nyt jae 7 ensin, Joosua 7, jakeesta 7. Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli, antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät. Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä. Ja sitten Joosua on ymmällään tuosta tilanteesta, kuinka näin on voinut käydä, koska Herran väkevän käden alla oli lähdetty. Ja kestä 10. Herra sanoi Joosualle, nouse, miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä. He ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt. He ovat ottaneet sitä, mikä on vihitty tuhon omaksi. He ovat varastaneet ja valhetelleet. He ovat panneet sen omain tavaransa joukkoon. Sen tähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihity tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Nä mietin syvästi hengessäni, että voinko minä leivänmurtokokouksessa kertoa erästä syvästi minua pysäyttänyttä tapahtumaa. Mutta jospa minä kerron. Tästä on vuosia aikaa. Minä olin erään maaseutukaupungin, pikkukaupungin laitamilla telttakokouksessa puhumassa. Teltan suun oviaukko on auki ja näen, että pellon toiselta laidalta kookas nuori mies ripein askelin tulee kohti telttaa. Sillä hetkellä jo koetti kauhu ja pelko ottaa otteen sydämestä. Ja kun hän tuli teltan suu aukolle, niin minä näin, että valtavan pitkä leipäveitsi sojottaa rintataskusta. Minä olin puhumassa Jeesuksen verestä ja Jeesuksen veren suojasta, että mikään vihollisen valta ja voima ei pääse Jeesuksen veren suojan lävitse. Ja Herra pani sillä hetkellä julistetun sanan ja julistajan sellaiseen tenttiin, että itsessäni en ikinä olisi tehnyt sellaista. Minä suljin silmäni ja levitin käteeni selkoselälleen näin. Ja tunsin, että se nuori mies tulee ripein askelin puhuja pönttöä kohti. Menee puhujapaikan takana olevalle penkille istumaan. Siinä vaiheessa minä avaan silmäni ja käännyn katsomaan. Ja vaikka ei ole nähdä, että erittäin väkevissä henkivalloissa oleva mies. Minä menen hänen viereensä istumaan. Ja olen kuullut hänen nimensä jo. Vuoroin puhuu henkivalta, vuoroin tämä mies. Minä sanoin hänelle nimensä, että Jeesuksen nimessä se anteeksi, ensin hän yritti vetää sitä povitaskustaan käsitäristen. Minä sanoin, että Jeesuksen nimessä se veitsi pysyy siellä. Ja hänen kätensä oli kuin naulittu tai sidottu, se ei senttiä enempää noussut. Vahva 18-vuotias kaveri. Vähän aikaa oli mennyt, niin minä sanoin hänen nimensä, että Jeesuksen nimessä se veitsi tähän. Nyt se henkivalta pani vastaan, että ei millään antaisi. Mutta se tuli sieltä ja hän käänsi sen vielä niin päin, että kahva tuli käteeni. Sitten alkoi teltan ulkopuolella sellainen taistelu, jota ikinä en unohda. Useat henkivallat ilmoittivat nimeltä, kuka puhuu. Ja aivan niin kuin Raamattu ja Raamatun päivinä kävi, niitä lähti huutaen kaamealla äänellä. Sitten minä käännän täällä samalla, kun hengessä koen, että menee sana, johon me tulemme kohta. Palaamme lyhyesti varmasti tuohon Joosuan kirjaan, mutta minä kääntelen samalla, kun kerron. Se tuli siinä hetkessä, kun sanoin nuo Hosean kirjan sanat, että haureuden henki on eksyttäväinen eikä salli kääntyä enää elävän Jumalan puoleen, jos se on saanut jäädä ihmiseen ja sitä hellitään. Vieläkin minua kauhistaa leivänmurtokokouksessa ottaa tällaista asiaa esiin, mutta toisaalta me julistamme Herran kuolemaa juuri sillä tavalla, amen, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Hänellä oli rajun luokan pornolehti povitaskussa. Ja minä sanoin jälleen hänen nimensä, anna se tähän. Mutta sitten saman tien revi se Jeesuksen nimessä pieneksi silpuksi. Ja hän teki sen. Vastaan pannen, mutta hän teki sen. Ja siinä kohti, rakkaat ystävät, minun kohdallani meni. Jos minun sisässäni olisi sallittuna ollut jokin pornograafinen asia, niin enää en levittelisi käsiäni tässä teidän edessänne. Herra pari sen sellaiseen tenttiin ja puhui, älä tämän jälkeenkään koskaan leikin näiden asioiden kanssa. Mutta se yksi asia, hänen kauttaan yritti tulla jotakin demonista rockmusiikkia. Jossakin kohti minä sanoin jälleen hänen nimensä, nyt sanoudut demonista rockmusiikista Jeesuksen nimessä irti. Niin ne vallat ja voimat, joita hänessä vielä oli, heittivät niin kuin märkää rukkasta 3-4 metriä taaksepäin teltta paalua vasten. Ja hän putosi kuin hervoton rätti siihen maahan. Kun minä puhuin tuon seurakunnan päiväkokouksessa seuraavana päivänä, niin minä sanoin, että teitä on rakkaita nuoriakin täällä monia. Voi kuinka minä soisin, että kukaan teistä tai joku teistä olisi ollut siellä paikan päällä ja yksikään, joka olisi ollut, ei sen jälkeen puhuisi koskaan enää hengellisestä rockmusiikista. Se on sieluvihoiselle saatanalle vihittyä musiikkia. Mutta aivan niin kuin juomauhria ei itsenäisenä uhrattu koskaan, vaan polttouhrin päälle, Jeesuksen uhrin päälle, että pyhä henki voi sitten ottaa. Niin on myöskin musiikinlaita, johon taivas saattaa sanoa aamenen. Käväistään toisen aikakirjan luvussa 29. Hiskian aikana, niin kuin jälleen Raamattua tuntevat, muistatte ja tunnette ja tiedätte, niin Hiskia oli yksi niistä vanhuskaista kuninkaista, jonka aikana paljon Jumalalle kelpaava ja Herralle mieluista jälleen palautettiin olemassaolonsa. Toinen aikakirja 29 ja sieltä jakeesta 25 hiukkasen eteenpäin. Ja hän asetti leiviläiset Herran temppeliin, kymbaalit, harput ja kanteleet käsissä, niin kuin Daavid ja kuninkaan näkijä Gad ja profeetta Naattan olivat käskeneet, sillä käsky oli Herran antama hänen profeettaisa kautta. Pyhä henki muistutti minua sanomaan vielä tähän väliin. Oli mennyt aikaa jonkin aikaa tuosta, niin tämä poika soitti minulle ja kertoi, että Esa, sinä muistat sen tapahtuman siellä teltalla. Saatana lähetti minut tappamaan sinut. Ja sitten hän sanoi, mutta Jeesus on ilmestynyt elämääni. Ja minä olen uskossa tänä päivänä. Ja myöskin saatanan palvonnassa ollut sisareni on uskossa Herraan Jeesukseen tänä päivänä. Jumalan väkevät teot olivat ilmestyneet. Herra olkoon ylistetty. Niin leiviläiset seisoivat siinä Daavidin soittimet käsissä ja papit torvet käsissä. Ja Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin. Ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin Herran veisu, Herran laulu, torvien soitto, Daavidin Israelin kuninkaan soittimien johtaessa. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui, torvet soivat. Kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu. Kun uhraaminen oli päättynyt, polvistuivat kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, kumartaen rukoilemaan. Tästä me näemme ihanalla tavalla, että musiikki olisi hengellistä musiikkia pyhän Jumalan kasvojen edessä. Se on erottamattomasti yhdistetty Herran Jeesuksen uhriin, jonka hän Golgatalla teki. Ja niin kauan kun uhraamista kesti, niin kauan jatkui tuo ihana laulu. Ja meidän sydämessämme, kun me laulamme näitä pyhän hengen antamia synnyttämiä lauluja, se on jokainen sekunti ja sekunnin murto-osa kytketty siihen, että Jeesus kuoli ristillä minun syntieni tähden. Hän mursi kuoleman vallat ja voimat. Hän nousi kolmantena päivänä. Hän elää aina ja ikuisesti. Ja sen tähden, Isä, me laulamme täällä siitä, mitä poika teki ristillä maksaa meidän syntivelkamme. Ja sovittaa meidät elävän Jumalan kanssa. Ja silloin taivaan joukot sanovat aamen. Se oli hengellistä musiikkia. Siellä kiitetään ja ylistetään ja palvotaan häntä, joka on ainoa kaiken ylistyksen ja palvonnan arvoinen. Olkoon Herra ylistetty. Käväistään vielä siellä Joosuan kirjan luvussa 7. Kuinkahan monen kerran minä sanon, että nämä ovat teille tuttuja. Mutta Paavalikin kirjoitti, että juuri sen tähden, että ne ovat teille tuttuja, me näistä puhumme. Joosuan kirjan 7. luku, hypätään nyt sinne, että sitten laitetaan testiin kuka ja mitä, miksi on tullut tämä, kuka se on, joka tuohon omaksi vihittyä kantaa. Että koko seurakunta joutuu menemään tappiollisesti, kun sallittua syntiä, jota ei ollut tuomittu, oli Jumalan kansan keskuudessa. Arpaa heitetään, pyhä henki ohjaa sen arvan ja se osuu sitten sukukuntaan ja sieltä, hypätään nyt jakeeseen 18. Niin hän antoi hänen perhekuntansa miehelle, hetkinen.
Mies mieheltä astuaisi.
Joo, minä olin useammalla rivillä ja kahdessa käännöksessä. Arpa osui Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa. Silloin Joosua sanoi Aakanille, poikani, anna Herralle Israelin Jumalalle kunnia ja anna hänelle ylistys, tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta. Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi, minä todella olen tehnyt syntiä Herraa Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein. Kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinjarilaisen vaipan. Näemmekö lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska? Uuden liiton kirjoituksilla sanottuna. Kauniin sinjarilaisen vaipan, 200 sekelia hopeata ja kultalevyn, 50 sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo. Ja minä otin ne. Ne ovat kätkettyinä maahan keskelle minun telttaani, hopea alimpana. Niin Joosua lähetti miehiä ottamaan selkoa ja ne juoksivat telttaan. Siellä oli kätkö hänen teltassaan, hopea alimpana. Ja he ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaikkien israelaisten luo ja panivat Herran eteen. Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, Serahin pojan, hopean vaipan ja kultalevyn sekä hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telttansa ynnä kaikki, mitä hänellä oli. Ja he veivät ne Aakkorin laaksoon. Siihen, joka myöhemmin tuli olemaan toivon paikka. Miksi? Koska tuhon omaksi vihitty pantiin sille paikalle, mihin tuohon omaksi vihitty kuuluu. Puhdistuksen jälkeen siitä saattoi ja saattaa tulla toivon paikka, jossa kaikkivaltias Jumala pääsee puhumaan ihmissydämelle. Niin kuin Hosea profetoi. Joosua sanoi, miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä päivänä. Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaaksi. He polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät. He kasasivat hänen päällensä suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa. Ja niin Herra lauttui vihansa hehkusta. Sen tähden kutsutaan sitä paikkaa vielä tänäkin päivänä Aakkorin laaksoksi. Me kiitämme Herraa, että me meillä tuossa Jumalan talous, pelastustalous kaudessa ei meitä sillä tavalla viedä kivitettäväksi, mutta kuoleman tuomion alaista kaikki tällainen on yhtä lailla tänä päivänä kuin se oli silloin. Ja kun apostoli Paavali puhuu siitä, että hän on valmis siihen, että koko hänen elämänsä vuodatetaan kuin juomauhri, kun hän tekee tätä pyhien uskon uhri- ja alttaripalvelusta, niin hän iloitsee siitä ja pyytää kaikkia toisia iloitsemaan. Paavali oli kokenut, että vanhan ylpeän Saulus Tarsolaisen kohdalla kuolema oli luettu perusteellisesti. Hän, joka oli todellakin rabbinistisessa urakierrossa erittäin korkealla paikalla, näki, että hänen taivasosuutensa kannalta se on sittenkin pelkkää roskaa. Ja hän tiesi, että mikään vähempi ei riitä. Nää sain yhtäkkiä, kun olen puhumassa, jos Herra suo, olen 4 osaa puhunut uutta sarjaa Radio Patmoksen yleisotsikolla Raamatun Jumala on valintojen Jumala. Ja nyt 5. tai 6. osa, jos Herra suo tiistaina jompikumpi, on saanut jo alaotsikon Liha tarvitsee taivaalliset taltuttajat. Se ei pyhity, niin kuin me tiedämme, eikä se voikaan pyhittyä. Mutta Paavali tiesi, tämä vielä kerran entinen ylpeä Saulus Tarsolainen, hän tiesi, mitä hän itsessään oli. Hänen on tultava elämässään kuoleman paikalle ja kuoltava kaikille niille inhimillisille pyyteille, kunnianhimolle, nokkimisjärjestykselle, se, että hän on jotakin, kun on yksi ainoa, joka on jotakin, joka on kaikki. Ja Paavali kirjoittaa, Ekikin viittasi täällä myöskin sanassa kuolema, viittasi siihen ja alusta saakka se on ollut, mutta käännetään Galattalaiskirjaa parista kohdasta sieltä, Galattalaisten 1. luku ja tulee jälleen vähän asiayhteyttä, niin vaikkapa ihan siitä alusta. Galattalaiskirjeen 1. luku. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta. Pysähdyn sen verran, että tämä virkansa saanut on oikeastaan lisäys. Se on sellainen ihmisten kouluttamisuraputki. Jumala ei sellaista tunne. Paavali saattaa myöhemmin sanoa, että sitä ei ole tullut hänelle ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Se on tullut Herralta Jumalalta. Paavali, apostoli, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Siinä Paavali näkee syvällisesti, että ei ainoastaan hänen sielunsa autuus, hänen ikuisuuskysymyksensä täydellinen ratkaisu, vaan että tämä Herra, joka maksoi hänen syntivelkansa ja sovitti Israelin pyhän kasvojen alla, hän on voimallinen myöskin tästä pahasta maailman ajasta ja sen menosta pelastamaan ja pitämään Jumalan oman erossa. Sekin on ihana tietää tässä yhä järkyttävämmäksi käyvässä ajassa, missä me elämme. Ja sitten käännetään yksi lehti. Galattalaiskirjeen toinen luku ja jälleen vähän hain asiayhteyttä. Otetaan jakeesta 15, niin tulee hiukan pidempi asiayhteys. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lainrikkoja. Ja sitten Paavali katselee syvästi sitä Jeesuksen kuoleman osallisuutta ja oman ihmiselämänsä pyyteitten ja kunnianhimon kohdalla sille kaikelle kuolemista. Ja miten se on mahdollista. Ja minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Se syvällinen kiitos ei koskaan jättänyt tämän jalon miehen elämää Damaskon tien kokemuksen jälkeen. Hän näki, mitä Jeesuksen kuolema merkitsi. Hänen sekä iankaikkisuuttaan, että täällä ajassa vielä elettävää elämää varten. Että Jumala on valmistanut eväät. Ne taivaalliset taltuttimet langenneen Aadamin suvun lihan kohdalla. Että Herra voi enemmän ja enemmän ottaa ihmissydämessä asunnon ja pyhä henki voi viedä meitä Herran ennalta valmistamiin hyviin tekoihin. Murtuneena minä ajelin sieltä Ahmovaarastakin, että isä, en ikinä minä olisi ikinä maailmassa kuvitellut edes suunnittelevani tällaista matkaa. Miehen ja naisen tykötä koskaan eläessäni en ole nähnyt. Mutta koska sinä olet valmistanut ennalta hyvät teot, niin sinä siellä kuljetat. Herra olkoon kiitetty ja meitä jokaista. Näissä syvällisissä asioissa, niin kuin me kaikki tiedämme, riittäisi valtavasti asiaa, mutta nyt koen, että me menemme enää yhteen Raamatun. Ainakin nyt tuntuu siltä yhteen Raamatun kohtaan. Se sana, jota Paavalin filippiläiskirjassa, pyhä henki Paavalin kautta filippiläiskirjassa käytti, että jos hänen elämänsä vuodatetaan kuin juomauhri. Se on kreikan kielen sana spendo, joka esiintyy vain yhden ainoan toisen kerran Uuden liiton kirjoituksissa. Ja sekin apostoli Paavalin kautta. Eikä ole sattumaa, että hän elämänsä ehtoossa, hän tiesi jo filippiläiskirjettä kirjoittaessaan, että lähestyy se hetki, jolloin hän marttyyrinä on kirkastava rakkaan Herransa nimeä, kun hän lähtee tästä ajasta. Hän tiesi sen jo filippiläiskirjettä kirjoittaessaan. Hän tiesi sen toista Timoteus-kirjettä kirjoittaessaan. Paavali toinen kirje Timoteukselle, sen viimeinen, eli 4. luku. Se tulee tuolla vähän myöhemmin, mutta tämä on niin valtavan ihanaa eräänlaista hengellistä testamenttia tältä jalolta pakanain apostolilta. Luetaan 4. lukua alusta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Sallitteko, että sanon, kun puhuin Radio Patmokselle 40 osaa yleisotsikolla, kun lapsuuteni Raamattu avautuu ja puhuu. Olin alkanut, aivan niin kuin eilikin nyt, reilusti alle 10-vuotiaana lukea Raamattua. Ja minä sain alle 10-vuotiaana Herralta kutsun sananpalveluksen palvelutehtävään. Olen kertonut aikaisemmin, että kun vuonna 1968 muutin Turkuun, seurasi vuosien järkyttävä lankeemus maailman teillä. Mutta hän, joka on uskollinen, voi minut sieltä. Mutta minä olin lukenut sitä lapsuuteni Raamattua, sain sen kummeiltani, niin kun täytin 10 vuotta, koska sana oli kiirinyt, että Esa lukee Raamattua äidin veljeltä ja veljen vaivalta. He olivat kirjoittaneet sinne Esalle 5.5.1957, siis yli 60 vuotta sitten. Ja alareunaan, sivun alareunaan olen sanonut ennen ja sanon nyt. En tiedä, minkälainen profeetallinen henki Esa vaikutti. He olivat kirjoittaneet, suo että tahtoas mä noudattaisin, sun sanaas pyhää aina rakastaisin. En tietäni voi itse ole, siis minua, voi Isä ole. Miten se viimeinen sana menikään? Joka tapauksessa tuo vanhan virren sanalla. Ja mikään muu ei selitä, että niiltä syntisiltä teiltä, kun Turkuun aikanaan muutin, niin hän, joka oli armossaan valinnut, hän löysi. Minä muistan, kun joskus istuin osakunnan diskossa pimeässä nurkassa, kaljapatteri jalkojen välissä, ja itkin hillitöntä itkua kuin pieni lapsi. Ja sisältä purkautuivat uudelleen ja uudelleen ja uudelleen sanat, minä en kuulu tänne, minä en kuulu tänne. Ja hän, joka rakasti, eikä koskaan voi lakata rakastamasta, hän löysi sitten, siitäkin nyt on jo vuosikymmenet, kun hän uudelleen löysi. En voi kyllä kiittää siitä Herraa. Mutta siinä lapsuuden Raamatussa nämä äsken luetut jakeet. Olen viivottimen kanssa lapsena kahta puolen vetänyt paksut pystytolpat näiden 5 ensimmäisen jakeen viereen. Ja kun minä löysin, että tuo lapsuuden Raamattu, pienikokoinen koko Raamattu on tallessa, niin kyllä minä murruin. Että Herra, en minä olisi muistanut, että minä olen lapsena viivannut tällaisia. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja että tällainen aika tulee, jolloin ihmiset vain korvasyyhynsä haalivat. Mutta tämä mies, joka oli ollut ja oli valmis antamaan kuin juomauhrina rakkaan vapahtajansa ja herransa käsiin elämänsä, hän evästää nuorta rakasta Timoteusta myös samalla syvällisyydellä, kun hän jättää testamenttiaan Timoteukselle. Nyt jakeesta 6, sillä minut jo uhrataan. Tässä on tuo sana spendo toisen kerran. Minun elämäni vuorotetaan nyt lopullisesti kuin juomauhri aivan pian tämän jälkeen. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Jälleen minä sanon, ajatelkaapa tätä nöyrää jalvamiestä. Ei sanaakaan siitä, mitä apostolien teoissa, että Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Nyt on ydinasiasta, ihmisen elämän tärkeimmästä asiasta ja syvällisimmästä kiitoksen aiheesta kysymys. Siellä ei luetella enää, mitä Jumala armossaan teki palvelustehtävän kautta. Yksi asia merkitsi tämä jalomiehen sydämessä. Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja sitten tämä jalomies kirjoittaa sinulle ja minulle, meille, tähän Malmikatu 2. syyskuun 2. päivää 2018 varten tämän sanan. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra, vanhuskas tuomari, on antava minulle. Sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eikö totta, rakkaat ystävät, että kun me saamme julistaa Herran kuolemaa jälleen tänään, niin pyydetään koko sydämestä, että saadaan enemmän kuin koskaan antaa ja osoittaa vastarakkautta hänelle, joka meitä niin paljon rakasti ja rakastaa. Ja vanhuskauden seppele meitä odottaa. Aamen.